Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo Iz življenja vesoljne cerkve bomo posvetili prvi obletnici smrti ustanoviteljice gibanja Focolarov Chiare Lubich. Objavili bomo oddajo, ki jo je pripravila italijanska redakcija Radia Vatikan. Vabljeni k poslušanju.
Med drugim in tretjim tisočletjem krščanske dobe je Gospod izlil svoje milosti na številne moške in ženske, ki so se odločili nositi njegovo sporočilo odrešenja do zadnjih meja zemlje. Danes smo skupaj, da bi se spomnili ene od teh oseb, ki jo je Bog v svoji skrivnostni previdnosti blagoslovil s čisto posebnimi in izrednimi darovi. Chiare Lubich, ustanoviteljice Marijinega dela, ki je bolj znano kot gibanje Focolarov. To bomo storili v glavnem z nekaterimi premišljevanji, ki jih je napisala Chiara. Pospremile jih bodo pesmi, ki se navdihujejo pri teh premišljevanjih in sta jih uglasbili glasbeni skupini gibanja Focolarov, Gen Rosso in Gen Verde. Obe skupini sta svojimi koncerti prikazali privlačnost duhovnosti gibanja, ki ga je ustanovila Lubichova, a ga je hotel Bog, kakor je sama zapisala.
Prepustile smo se Božji postolovščini, o kateri nismo vedele ničesar. Samo to, da je bil tisti, ki jo je predlagal in pripravljal, Bog, Oče, in da je vse okoliščine, zunaj nas in v nas, hotel On, dovolil On, bile so glas njegove ljubezni.
Da pa bi slišale te glasove, jih razumele ter sprejele, je bilo treba ljubiti. Tako kot je v tem uspela Chiara. Chiara, preprosto ljubezen.
Jezus je zame ljubezen. Bil je in je razkritje, učlovečenje Boga, ki je ljubezen. Ljubim te. Ne zato, ker sem se naučila, da ti rečem tako. Ne zato, ker bi mi srce narekovalo to besedo. Ne toliko zato, ker mi vera govori, da si ljubezen. Tudi ne samo zato, ker si umrl zame. Ljubim te, ker si vstopil v moje življenje bolj kot zrak v moja pljuča, bolj kot kri v moje žile. Vstopil si tja, kamor nihče ni mogel vstopiti, ko mi nihče ni mogel pomagati, vsakič, ko mi nihče ni mogel potolažiti. Vsak dan sem ti govorila, vsako uro sem te gledala in v tvojem obrazu sem razbirala odgovor, v tvojih besedah razlago, v tvoji ljubezni rešitev. Ljubim te, ker si veliko let živel z menoj in jaz sem živela iz tebe. Pila sem pri tvoji postavi in tega nisem opazila. Hranila sem se, se okrepila, se znova postavila na noge, a se tega nisem zavedala, kakor otrok, ki pije pri svoji mami in je še ne zna poklicati s tistim sladkim imenom. Daj mi, da ti bom v času, ki mi preostaja, vsaj malo hvaležna za to ljubezen, ki si jo izlil name in me prisilil reči, ljubim te. V tvojih besedah sem brala razlago.
Zdaj vas vabim, da prisluhnemo pesmi, ki pravi Ljubi, če srečen hočeš biti.
Sempre ho chiesto il perché, sempre ho domandato a te, dimmi perché c'è il dolore, quando il mondo cerca una parola, solo mi hai dato come risposta
ahimè perché, mi hai detto ama, se vuoi capire, vedrai la luce sgorgare in te. Ama, ancora dici a me, ama e capirai perché, ama, non resterai il dolore, troverai
ama, ancora dici a me, ama e capirai perché, ama, non resterai il dolore, troverai l'amore.
Poslušajmo del pisma, ki ga je papež Benedikt XVI poslal gibanju Focolarov 18. marca 2008, na dan pogrebne svete maše za Chiaro Lubic, ki jo je daroval kardinal Tarcisio Bertone v Rimu v baziliki svetega Pavla izven obzidja. Papež je zapisal:
Veliko je razlogov, da bi se Gospodu zahvalili za dar, ki ga je podelil cerkvi v tej ženi neustrašne vere, mile poslanke upanja in miru, ustanoviteljice obširne duhovne družine, ki zajema mnogovrstna področja evangelizacije. Zlasti bi se rad zahvalil Bogu za službo, ki jo je Chiara opravila za cerkev, vedno v sozvočju s cerkvenim učiteljstvom. Govorila je: Papeži so nas vedno razumeli. To zato, ker sta si Chiara in Marijino delo vedno prizadevali z veliko zvestobo odgovoriti na vsak njihov apel in željo. Nepretrgana vez z mojimi častitimi predhodniki, od Božjega služabnika Pija 12. do blaženega Janeza 23. in Božjih služabnikov Pavla 6., Janeza Pavla 1. in Janeza Pavla 2. to konkretno priča. Misel papeža je bila zanjo trdno vodila v pravo smer. Še več, če gledamo na pobude, ki jih je vzbudila, bi lahko celo trdili, da je imela nekakšno preroško zmožnost vnaprejšnje slutnje in udejanjanja. Njena dediščina zdaj ostaja njeni duhovni družini. Devica Marija, nenehni vzor za Chiaro, naj pomaga vsakemu fokolarinu in vsaki fokolarini, da bodo hodili po njeni isti poti in tako prispevali k temu, da bi bila cerkev, kakor je zapisal ljubljeni Janez Pavel II., tik pred velikim jubilejnim letom 2000, vedno bolj dom in šola občestva. Bog upanja naj sprejme dušo te naše sestre, naj to laži in podpira zauzemanje tistih, ki sprejemajo njeno duhovno oporoko.
V 70-ih od svojih 88 let življenja je Chiara nagovarjala vse z vse obsegajočim jezikom ljubezni. Otroke in papeže, laike in posvečene, odrasle, mlade, poročene in posameznike, voditelje držav, politične ljudi in vernike vsega sveta, krščanskega in ne, katoliškega in nekatoliškega. Sem je govorila o Božji ljubezni do nas in o naši do njega in do bližnjega. Ta ljubezen jo je spodbujala, da je bila zanjo vsaka oseba v težavah, duhovnih ali materialnih, središče neprekinjene molitve, da bi v prenovljenem srečanju z Gospodom znova odkrila pomen svojega življenja, ne glede na svoj življenjski stan.
Vse Jezusovo življenje in njegovo učenje je vabilo k molitvi, kot nečem, kar je nujni in bistveni del vsakega človeka. Jezus je molil k svojemu očetu in je tudi nas učil delati tako, ko se obračamo k Bogu z besedami: Aba, oče, očka, moj ati, naš očka, prepričani, da nas bo varoval, z gotovostjo in slepim prepuščanjem njegovi ljubezni. S tisto močjo in gorečnostjo, zaradi katerih se lahko spoprijemamo z vsemi življenjskimi okoliščinami. Jezusove besede, namenjene apostolom v tragični noči na Oljski gori: molite, da ne pridete v skušnjavo, so tesnobne besede človeka Boga, ki se pripravlja na svoj smrtni boj in bi rad preprečil svojim strašne bolečine in hude boje. Da bi sprejeli in osvojili za svoje Jezusove besede, se moramo zato kot on obrniti k očetu, v zavesti svoje krhkosti, a tudi s krajnim zaupanjem. To moramo storiti tako z osebno kot skupnostno molitvijo, kjer je med nami Jezus.
To je Kjarina razlaga prve skrivnosti rožnega venca. Razkriva nam pogled na tistega križanega in zapuščenega Kristusa, ki jo je poklical, naj se posveti njemu in hodi za njim. Kjaro so globoko prevzele zadnje Kristusove ure. Njegov stavek učencem: niste uspeli bedeti niti uro z menoj. In še drugi, strašnejši stavek, namenjen očetu: oče, zakaj si me zapustil? Kjara je izrekla zapuščenemu Jezusu svoj da. Da za vedno, kakor bi bila nenehno z njim v molitvi v njegovi osamljenosti.
Ne vem za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega. Samo enega ženina imam na zemlji, zapuščenega Jezusa. Nimam drugega Boga razen njega. V njem je ves raj, sveto trojico in vsa zemlja s človeštvom. Kar je njegovega, je moje in nič drugega. Njegova je vesoljna bolečina in zato moja. Šla bom po svetu in ga iskala v vsakem trenutku svojega življenja. Kar me boli, je moje. Moja je bolečina, ki se me je sedaj le dotaknila. Moja je bolečina duš, ki so mi blizu. Moje je vse, kar ni mir, radost, lepo, ljubko, vedro. Z eno besedo, to, kar ni raj. Zakaj tudi jaz imam svoj raj? A je v srcu mojega ženina. Ne poznam drugih. Tako bom v letih, ki so mi še dana, žejna bolečin, tesnobe, obupa, potrtosti, ločitev, izgnanstva, zapuščenosti, muk. Vsega, kar je on, in on je bolečina. Tako bom posušila vodo bridkosti v mnogih srcih, ki so mi blizu, po združitvi z mojim vsemogočnim ženinom, pa tudi v tistih, ki so daleč. Šla bom kakor ogen, ki použije vse, kar mora pasti, in pusti za seboj samo resnico. Vendar je treba biti kakor on, biti on v sedanjem trenutku življenja.
Kardinal Tarcisio Bertone je med pridigo spomnil na ustanoviteljico fokolarinov, ki je kot mati Terezija iz Kalkute in drugi že sveti in blaženi širila ljubezen do Kristusa v 20. stoletju, stoletju polnem zločinov in nemirov. Predstavniki drugih krščanskih cerkva in drugih verstev so se pridružili zboru spoštovanja in občudovanja. Tudi mediji so osvetlili delo, ki ga je opravila pri širjenju evangeljske ljubezni med ljudmi različnih kultur, ver in izobrazbe. Res lahko rečemo, da je življenje Kiare Lubik pesem ljubezni do Boga. Boga, ki je ljubezen. Kdor ljubi, prebiva v Bogu in Bog je v njem. Kardinal Bertone je povedal, kolikokrat je Chiara premišljevala te besede in kolikokrat jih je omenila v svojih spisih, naprimer v besedah življenja, iz katerih je črpalo na tisoče ljudi za svojo duhovno vzgojo. Da bi poznali Boga in dali pomen in vrednost človekovemu življenju, ni druge poti. Samo ljubezen. Božja ljubezen nas usposobi, da rojevamo ljubezen, da ljubimo celo sovražnike. To je krščanska novost. V tem je celoten evangelij in zadnja beseda življenja, ki jo je Chiara namenila vsem, je prav razlaga Janezovega pisma, v katerem evangelist zapiše, kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem.
Janez v svojem pismu govori o ostajanju drugega v drugem. Bog biva v nas in mi v Bogu, kar spominja na najgloblje potrebo, ki jo je Jezus razodel pri zadnji večeri. Ostanite v meni in jaz v vas, je rekel učitelj. S prispodobo trte in mladik pa nam je pojasnil, kako močna je vez, ki nas zedinja z njim. Toda kako naj dosežemo zedinjene z Bogom? Janez ne dvomi. Dovolj je, da se držimo njegovih zapovedi. Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Če človekovo bivanje najde svojo izpolnitev v tem, da Bog biva med nami, je samo en način, kako biti v polnosti mi sami. Tako, da ljubimo. Janez je o tem tako prepričan, da to nenehno ponavlja v svojem pismu. Tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas. Izročilo pravi, da je Janez tedaj, ko je bil že v letih, na vprašanje o tem, kaj je učil Gospod, vedno ponavljal besede nove zapovedi. Če so ga vprašali, zakaj ne govori o čem drugem, je odgovarjal. Zato, ker je Gospodova zapoved. Če jo izpolnjujemo, je to dovolj. To velja za vsako besedo življenja. Nezmotljivo nas pripelje do ljubezni. Ne more biti drugače, ker je Bog ljubezen in v vsaki njegovi besedi je ljubezen. Izraža ljubezen. In če jo živimo, nas spreminja v ljubezen. Ko bomo okrepljeni s to vero, bomo znali živeti po njegovem zgledu. In ko bomo poslušni njegovi zapovedi, se bomo ljubili, kakor nas je on ljubil. Ljubimo naj tudi, kadar se drugi ne zdi več vreden ljubezni. Tudi kadar imamo vtis, da je naša ljubezen neprimerna, nekoristna in se ne vrača. Če bomo delali tako, se bodo odnosi med nami poživili. Postali bodo vedno bolj iskreni, vedno globlji, in naša edinost bo pritegnila Božjo navzočnost med nas.
Dio fra noi, vale più della nostra vita. Dio fra noi, vale più dell'anima. Il fuoco che divampa, il vento che trascina, e gioia che dilaga. Pace che non ha.
Chiara Lubik se je rodila v Trentu 22. januarja 1920. Med fašizmom je družina preživljala leta revščine. Oče je bil socialist in je zaradi svojih idej izgubil delo. Njeno krstno ime je Silvija. Ime Chiara si je nadela, ker jo je prevzela evangelska korenitost Klare Asiške. Ko se je leta 1919 udeležila v Loretu tečaja za dekleta iz katoliške akcije, je v svetišču, v katerem je po izročilu ohranjena nazareška hišica, zaslutila svoj poklic. Posnetek nazareške družine, nov poklic v cerkvi. Fokolar, v katerega bodo pritegnjeni mnogi.
To je velika privlačnost modernega časa. Prodreti v najgloblju kontemplacijo in ostati med ljudmi. Človek ob človeku. Rekla bi še več. Izgubiti se v množici, da bi jo prepojili z Božjim, kakor se napoji košček kruha v vinu. In še več. Biti deležni Božjih načrtov s človeštvom. Risati nad množico vezenine svetlobe. In hkrati deliti z bližnjim njegove boje, lakoto, udarce in kratko veselje. Kaj ti privlačnost našega, kakor vseh časov, je tisto, kar si je mogoče zamisliti najbolj človeškega in Božjega. Jezus in Marija. Božja beseda, Tesarjev sin. Sedež modrosti, družinska mati.
7. decembra 1943 je Chiara izrekla svoj da Bogu v cerkvici kapucinov v Trentu. Imela je 23 let.
Glej, jaz sem duša, ki hodi po tem svetu. Videla sem veliko lepih in dobrih stvari in vedno so me privlačile le te. Nekega dne pa sem videla luč. Zdela se mi je lepša od drugih lepih stvari in šla sem za njo. Opazila sem, da je bila resnica.
Leta 43 torej posvetitev Bogu. Običajno pravijo, da je Marijino delo, gibanje fokolarov, nastalo leto kasneje med bombardiranjem. To gibanje se kot njegova ustanoviteljica navdihuje pri frančiškanski duhovnosti, a obogateno z idealom, ki bi se lahko zdel v tistem času sredi bratomorne vojne utopija. Edinost. In ne le med kristjani, temveč med vsemi ljudmi z vabilom, naj se prepoznavajo v miru in solidarnosti kot bratje, ki jim je skupno Božje otroštvo.
V protiletalskem zaklonišču smo naključno odpirale evangelij. Naletele smo na stran z Jezusovimi besedami v njegovi oporoki. Da bi bili vsi eno, oče, kakor jaz in ti. Zdi se, kakor bi se tiste besede razsvetlile druga za drugo. Tisti vsi je postalo naše obzorje. Tisti načrt edinosti je postal razlog našega življenja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob obletnici smrti ustanoviteljice gibanja Focolaro Chiare Lubich smo objavili posnetek italijanske oddaje Radia Vatikan. Oddajo je prevedla Marijana Debevec, z njo pa sva brala še Matjaž Merljak in Blaž Lesnik. Želimo vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnji teden.
Iz življenja vesoljne cerkve.